Тишыня у музеі ідзе экскурсія. С такими правилами категорично не погаджаются супрацоўники отдела музычно-выканальницкого мастацтва Института мастацтвазнаўства, этнографии и фольклористики имя Кондрата Крапивы. Власна у день проведения конференции яны прыгожа и профессийно порушали режим тишини. И як вучоныя падчас агучвання своих распрацовок, и як удельники музычной капелы при Центры доследования у беларускай культуры, мовы и литературы Академии наук. У программе подеи был музычный перформанс, який показал музычный складник падчас экскурсии глядится цалком органічна. Увогуле іх мэта нагадаць, што беларускія сядзібы, замкі і палацы не стаялі ў магільнай цішыні. Тут, а таксама ў музеях, можа і павінна гучаць музыка, што адпавядае гістарычнаму кантэксту будынка. Палац Пуслоўскіх, што ў Косаве, не выпадковае месца правядзення творча-навуковых размоў. Музычная капэла выступала тут і раней, і было ўзаемнае жаданне развіваць супрацоўніцтва, расказвае загадчыца музея Вольга Пархута.
У прошлым году мы пасатруднічалі немножечко, правілі стары Новы год. Нам это всё очень понравилось. И через какое-то время мы уже договорили такие моменты, что в нашем дворце очень актуально проводить и конференции, и другие мероприятия. Ну, у нас никогда не было конференций. То есть для нас это было ново. И Академия наук приложила все усилия, помогла нам реализовать в наших стенах дворца такое мероприятие.
Тематычна выступленні падчас канферэнцыі можна падзяліць на дзве генеральныя плыні. Першая аб важнасці папулярызацыі музычнай спадчыны Беларусі з акцэнтам на аўтэнтычнае выкананне. Другая прыклады рэалізацыі гэтай задумы. Прадстаўнікі з самых розных культурных устаноў дзяліліся сваім вопытам, сапраўды унікальным і непадобным да таго, што робяць калегі. У некага моцны бок гэта наяўнасць у рэгіёне ініцыятыўных творчых калектываў, што з радасцю бяруцца за музыку былых часоў. У некага шырокая сетка партнёраў, актыўная турыстычная дзейнасць, што дурыць фінансы на рэалізацыю смелых задум, а ў некага візітная картка, спецыфічны тып мерапрыемстваў, які абумоўлівае і жанр музыкі, што гучыць у сценах установы. Так, да прыкладу, у музеі сядзібе Козел-Паклеўскіх, што ў Чырвоным берагу, часта праходзяць балі, і няцяжка здагадацца, якая музыка тут павінна гучаць і гучыць, расказвае старшы навуковы супрацоўнік музея сядзібы Марыя Ткачова.
Дзела ў том, што наш музейны комплекс Красны берег, он отличается среди всех музеев Беларуси очень высокой степенью сохранности, целостности и, конечно, атмосфера 19 века. И для нас чрезвычайно важно, чтобы человек, приходя к нам, полностью погрузился в эту историю 19 века, чтобы он не просто видел там какие-то современные предметы мебели, а вот непосредственно уже чувствовал вот этот дух, которым как раз и наполнен из-за сохранности наш музейный комплекс. И сама музыкальная культура, она очень сильно помогает этому, потому что человек уже, он не просто что-то слышит, а он уже ощущает через участие, через звуки, через такты, через те же танцы. Поэтому это чрезвычайно важно.
На запрашэнне паўдзельнічаць у канферэнцыі адгукнуліся не толькі супрацоўнікі палацаў, музеяў, замкаў ды сядзіб. Так, сярод гасцей быў і інструментазнаўца, гітарны майстар, выканаўца Уладзіслаў Сукала.
Так удачна совпало, што мая дзейнасць поўнасцю совпадае з дзейнасцю гэтай канферэнцыі.
Для сябе узнаў то, што ў нас, аказваецца, ёсць очень многа дворцоў, на базе которых можно совершать очень грамотное открытие научное, проводить научную деятельность, образовательную деятельность, это, ну и, само собой, сохранение культуры.
Ни у кого из удельников конференции не было сумнений, чему ее тема актуальная. Музыка – гэта своеасаблівая капсула часу, што перадае эмоцыі людзей. А значыць, яна можа і павінна быць у арсенале музейных супрацоўнікаў, медыятараў паміж сучасным і мінулым. Без сумненняў, навуковая падзея натхніла на новыя задумы. Цалкам верагодна, што праз год на другой канферэнцыі будуць прадстаўлены і прыклады паспяховай рэалізацыі. Ксенія Сітнік, Навіны культуры.